aktuelnosti. Dobroveče, dobrodošli u današnjim aktuelnostima, poslušajte. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen, predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Mevlut Çavuşoğlu, američki ambasador u BiH Patrick Moon danas u Banja Luci razgovarali sa zvaničnicima Republike Srpske. Donosimo detalje razgovora. Šta je zaključeno nakon završne javne rasprave o nacrtima ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu, koji su zahtjevi socijalnih partnera prihvaćeni? O verifikaciji stare devizne štednje govori i savjetnik direktora APIF-a Đorđe Mikeš. Sa vama do 18 časova tonski realizator Draško Vrhovac, muzički saradnik Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Evropska pitanja treba razdvojiti od formiranja vlasti i savjeta ministara BiH kako bi se ispoštovali rokovi za ispunjavanje uslova za kandidatski status u Evropskoj uniji, poručuje danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Unije u BiH Peterom Sorensenom u Banja Luci. Bilo je riječi i o OHR-u i superviziji distrikta Brčko, pripremila Branka Veleušić.
Predsjednik Dodik upoznao je Sorensena sa stavovima iz Republike Srpske da se radi ubrzavanja procesa eurointegracija u BiH ostave po strani pitanja formiranja vlasti, a u prvi plan stavi ispunjavanje uslova za kandidatski status koji se odnose na zakon o popisu, zakon o sistemu državne pomoći, kao i implementaciju odluke u predmetu Sejdić-Finci. U BiH je postignut visok stepen saglasnosti u vezi s tim pitanjima, kaže Dodik.
Ono što sam imao priliku da gospodin Sorensen kažem je to da sam spreman da podržim pristup koji bi odvojio evropska pitanja, odnosno ona pitanja koja nas zadržavaju na putu aplikacije za kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, da ih odvojimo od bilo kojih drugih pitanja ovdje na dnevnom redu Bosne i Hercegovine, kako bi ih uspjeli riješiti i time dobili priliku da apliciramo za status kandidata. To su pitanja vezana za ono što se radno zove Sejdić-Finci, popis i zakon o sistemu državne pomoći. Moram da kažem da na svim tim, odnosno pogotovo na zakon o popisu, postoji gotovo 100% saglasnost lidera, ali dosadašnja vezanost tih pitanja za formiranje savjeta ministara nas onemogućava da krećemo se dalje. I mislim da bi bilo logično da to pitanje izdvojimo i da damo proceduru parlamenta i da o tome se odluči kako bismo stekli uslove za dalje kretanje ka Evropskoj uniji. Razgovarali smo naravno o ministarskom vijeću, savjetu, o svim izazovima koji tamo stoje. Naravno, gospodin Sorensen je izložen raznim stavovima svih nas koji smo uključeni u taj proces. Pokušali smo da lociramo otprilike mogućnosti za formiranje. Mislim da je propuštene dobre prilike koje smo imali u Brčkom, pa i u Sarajevu posljednji put i da su se sada na neki način još više usložili to mogući dogovor oko savjeta ministara. Ali kada bi uspjeli da ove europske teme stavimo na dnevni red posebno, onda i ministarsko vijeće bi mogli da u relaksiranijoj atmosferi dogovaramo i razgovaramo o tome. Što se tiče budžeta, mi smo ranije tražili da budžet Bosne i Hercegovine bude bitno smanjen, imajući u vidu ukupna ekonomska kretanja ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, pa i čitavoj Europi, gdje vidimo da mnoge vlade prave dramatične pakete ušteda, prije svega javnog sektora, kako bi odgovorili na izazove ekonomske krize. Mi smo bili motivisani time i zato smo predložili da budžet Bosne i Hercegovine bude manji 18%. Imajući u vidu da čitav godinu, evo, prošla, nismo uspjeli da se dogovorimo, a imajući opet potrebu da za iduću godinu imamo budžet, mi smo predložili i spremni smo da prihvatimo i redukujemo naše prvobitne zahtjeve i da kažemo da budžet Bosne i Hercegovine možemo usvojiti u okviru neizmijenjenom kako je bio prošle godine. Dakle, ne umanjen, nego i neizmijenjen. I kako bismo deblokirali to pitanje, u želji naravno da institucije na pravi način imaju okvir za svoje financijsko poslovanje. Inače, potrošnja budžeta Bosne i Hercegovine za nas ostaje dalje problem. Treba utvrditi uštede, enormna povećanja primanja. Zaposlenih su svakako nešto što mora da se redukuje. Recimo, dnevnica u Republici Srpskoj je 20 maraka, u zajedničkim institucijama 50 maraka. Što govori o tome da zaista treba da se to na neki način reguliše, ne samo dnevnice, nego i plate i drugi troškovi. Razgovarali smo i o kompaniji Transco, zastojima koje tamo postoje, želje da se to deblokira. Naš princip je da se poštuje kapital odnos i da u okviru njega se vrši investiranje uz određene personalne kvalitetne poboljšanja same uprave te kompanije i mislim da u tom pogledu mogli bi da rješimo određeno pitanje. Što se tiče imovine, koja predstavlja problem za MAP, dakle, MAP pokretanja vezano za NATO, To je jedini uslov koji tu ostao, je pitanje regulisanja vojne, takozvane nepokretne vojne imovine. Principi koji smo mogli da čujemo u posljednje vrijeme mogu da budu prihvatljivi u pogledu rješavanja tog pitanja, s tim što mi mislimo da to treba da bude principi koji su vezani za cjelokupnu imovinu i da se to pitanje deblokira i da pošaljemo još jedan signal i samoj Evropi i drugima da su sposobni spremni da to radi. Dakle, složena politička i ekonomska situacija nalaže da se ova pitanja brzo rješavaju.
Sorensen je ponovio da je Evropska unija zabrinuta zbog zastoja u evropskom putu BiH, apelujući na domaće lidere da što prije formiraju savjet ministara s jasnom porukom. Dosta je bilo priče, treba da se radi. Na novinarsko pitanje da li Uniji razmatraju mogućnost rekonfiguracije i izmještanja OHR-a iz BiH, Sorensen je odgovorio da su ministri Evropske unije uputili jasnu poruku.
Kao što znate, mi veoma blisko sarađujemo s kancelarijom OHR-a. Evropski zadatke postavljaju sa mnom, a njihovi zadaci proizilaze iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jedina stvar koju su još osim toga uradili evropski ministri jeste pozvali su se na zaključke Evropskog savjeta iz oktobra. I jednostavno u svom zaključku su također rekli da očekuju da vide kako ćemo mi to urediti ovdje u Bosni i Hercegovini. To je veoma prirodna posljedica odlukama Evropske unije iz marta, koja je odlučila da ojača svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. I kao rezultat toga imamo danas jednu od najvećih EU delegacija u svijetu, a moramo samo osigurati da sva pitanja koja su vezana za Evropsku uniju se rješavaju, da ih ja rješavam, odnosno delegacija.
Kad je riječ o OHR-u, Dodik je ponovio više puta izrečen stav da ova institucija nije rezultat Daytona, već političke realnosti i da je krajnje vrijeme da bude ukinuta.
OHR treba ukinuti. On nema više realnog osnova da postoji. Mi razumijemo ovo što je Europa donijela na način da postoje nesuglasnosti u okviru međunarodne zajednice u cjelini o tome, o sudbini samog OHR-a. Značajan dio evropskih zemalja po našim spoznajama misli da taj OHR trebalo davno da bude doveden do ukidanja. Čak smo imali prije nekoliko godina pismo gospodina Rena, kada je on bio komesar za proširenje, u kojima je uslovio dalje širenje Bosne i Hercegovine s ukidanjem OHR-a. Kasnije se to omekšalo isključivo iz razloga vjerojatno koordinacije i saradnje sa partnerima u međunarodnoj zajednici, prije svega Amerikom i Turskom. Ali mi i dalje razumijemo da za uspješan evropski put Bosne i Hercegovine podrazumijeva tranziciju, odnosno zatvaranje OHR-a. Dakle, mi ne mislimo da je sretno rješenje time što bi se visoki predstavnik dislocirao negdje u Europu i tamo sjedio i čekao i godinama tamo bio lociran, nego naprosto da treba pristupiti njegovom ukidanju. Možda je realnost ipak ovome što Europa utvrdila, to je da se dođe do rekonfiguracije, što podrazumijeva, koliko ja razumijem, potpuno što riječi da se dislocira izvan Bosne i Hercegovine sjedište visokog predstavnika. Ali to je sva stvar otrgnuta od nas koji smo potpisali aneks 10, kada smo odlučili da se uvede visoki predstavnik. Tu odluku nije donio niko iz međunarodne zajednice, nego su donijeli potpisnici aneksa 10 i oni su trebali da se bave pitanjima OHR. Međutim, to je istrgnuto iz lokalne nadležnosti prenešeno je na PIK koji, usput budu rečeno, nije dio Daytonskog procesa, ali jeste dio političke realnosti. Dakle, što se tiče našeg stava, o tome je poznato. Mislimo da Bosna i Hercegovina treba prepustiti evropskim procesima. Raduje me što ima ovako moćna i jaka kancelarija Evropske unije. I ja želim da izrazim svoje očekivanje i zadovoljstvo mogućnosti da radim sa kancelarijom Evropske unije i da se udaljimo od bilo kakvog mešetarenja OHR-a čije su mešetarenje u prošlosti upravo dovelo do sadašnjih zastoja u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Srpske upoznao je Sorensena s odlukom vlade da, poštujući realnost, objavi administrativnu kartu Srpske na kojoj se entitetska linija Srpske zaustavlja na mjestu dodira s Brčko distriktom i ne prolazi kroz njega kako je bilo na dosadašnjim kartama. Međutim, za Sorensena distrikt nije evropsko pitanje, tako da ne očekuje ništa posebno od sjednice PIK-a na kojoj će biti riječi o ovom pitanju.
That is for the supervisor to answer that question.
To je pitanje na supervizoru da vam da odgovor, da odgovorim na to pitanje. Nemam tu nikakvih posebnih očekivanja. Moj zadatak je usko vezan za pitanja Evropske unije. Supervizija je ipak posljedica Daytona. I sve dok nema utjecaja na pitanja vezana na evropska pitanja, to ostaje pitanje za uputiti supervizoru.
Republika Srpska pozdravlja poruku iz Unije da decentralizovana BiH nije problem za evropske integracije, kaže Dodik izražavajući nadu i da će strukturalni dijalog koji se vodi pod okriljem Unije razriješiti sve nejasnoće u reformi domaćeg pravosuđa.
Sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Sorensenom razgovarao je i premijer Aleksandar Džombić. Džombić je izjavio da Republika Srpska nije kočnica na putu ka euroatlantskim integracijama.
Naravno, razgovarali smo i o budućoj strukturi i uređenju upravljanja fondovima koji treba doći iz Evropske unije, način koji to najbolje moguće za Bosnu i Hercegovinu, poštujući ustavnu strukturu i zakone unutar Bosne i Hercegovine. Mi nismo nikada bili kočnica evropskih integracija, niti ćemo ikada i biti. Dajemo značajan zamah, znamo, želimo da se jasno zna šta su obaveze i šta su prava svih u Bosni i Hercegovini u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim ćemo biti dalje veoma konstruktivni kao što smo bili do sada. Gospodina, sada sam upoznao sa usaglašenim zakonskim rješenjima vezano za ispunjenje uslova za kandidatski status. Lično mislim da tu sada su veoma male razlike i da treba još malo političke volje kako bi se isti usvojili i dali potpuno zeleno svjetlo. I po tom pitanju ja sam optimista, mislim da se zakonske rješenje kao što su popis stanovništva, državna pomoć, odluka Sejdić-Finci mogu brzo riješiti. Lično mislim da će se oni brzo riješiti i na taj način ispuniti dodatne uslove.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u razgovoru sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrikom Moonom izrazio je spremnost Srpske da svoje zakonodavstvo prilagodi zakonodavstvu Europske unije, ističući da u Republici Srpskoj postoji kapaciteti da se taj proces efikasno i brzo sprovede. Moon je nakon razgovora sa predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem govorio o superviziji u distriktu Brčko, pozdravio je odluku Republike Srpske o brisanju granice.
Certainly the new map issued by the Republic of Srpska government.
Sigurno je da je nova mapa koju je uradila vlada Republike Srpske dobar, konstruktivan i pozitivan korak. I siguran sam da će sljedeće sedmice na sastanku zemalja članica Vijeća za implementaciju mira doći do aktivne diskusije o superviziji. Sigurno je da bismo mi željeli da se supervizija završi što prije.
Certainly we would like to see supervision ended as soon as possible.
Slušate aktuelnosti. Najveći broj sugestija, primjedbi i prijedloga socijalnih partnera o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu su prihvatljivi za vladu Republike Srpske, rekao je nakon završne rasprave sa svim socijalnim partnerima predsjednik vlade Aleksandar Džombić. U 19 časova vlada će održati sjednicu na kojoj se neće utvrđivati prijedlog budžeta i ekonomske politike, nego će se razmatrati svi prijedlozi i zahtjevi socijalnih partnera dostavljeni u pisanoj formi. Do ove sjednice mogu se dostaviti i dodatni zahtjevi koji su proistekli iz današnje rasprave, naglasio je Džombić.
To je bio završni sastanak u kojem su učestvovali svi akteri s kojima smo imali u prethodnim danima pojedinačne sastanke. Ja sam lično zadovoljan sa raspravom koja je obavljena prethodnim danima i posebno ovom zaključnom raspravom. Mi smo već neke primjedbe i sugestije ugradili u sam nacrt, pošto smo dobili sve u pismenoj formi. Nešto smo se već izjasnili kroz pojedinačne sastanke, šta bi moglo biti prihvatljivo i šta će sasvim sigurno se naći u ekonomskoj politici za 2012. godinu. Ostalo je još nekoliko neriješenih pitanja. Danas smo opet prošli kroz sve ove zahtjeve. Bilo je posebno interesantno zato što je to potpuno drugo svjetlo kada sve aktere stavimo na jedno mjesto i kada pričamo o istim stvarima i drugačije ih vidimo. Ali sasvim sigurno da smo svi na istom zadatku, istom cilju, poboljšanje uslova života u Republici Srpskoj, poboljšanje standarda i povećanje privredne aktivnosti. I neki zahtjevi koji su kontradiktorni sasvim sigurno nisu na tome da se konfrontiraju strane, već da se dođe do najboljeg rješenja. Mi ćemo sada se povući kao vlada i u 19 časova držati jednu sjednicu vlade na kojoj nećemo usvojiti ekonomsku politiku, već ćemo razmatrati sve ono što nam je dostavljeno u pismenoj formi. Ostavili smo prostor još do 19 časova da nam se dodatno dostave neki zahtjevi koji su danas proistekli iz usmenih diskusija i večeras ćemo obavijestiti sve partnere s kojima smo razgovarali, naravno medije, šta je to što je prihvatljivo, kako bi konačnu varijantu ekonomske politike mogli da usvojimo sutra ili preko sutra ujutru. Pa najveći broj sugestija i primjedbi i prijedloga su prihvatljivi. To je sigurno jedan ogroman procenat, vjerojatno skoro 90%, sa svim akterima koje smo imali u prethodnom periodu. Ostalo je još da vidimo oko određenih fiskalnih rasterećenja sa Privrednom komorom, kako i na koji način da to uradimo, da napravimo dodatnu analizu kada govorimo sa sa stanovišta rasterećenja za nova investicijna ulaganja koja bi mogla biti oslobođena iz osnovice za oporezivanje dobiti. Naravno, mi već imamo kalkulacije, ali koje glase da možemo da podnesemo takvo jedno zakonsko rješenje i sasvim sigurno ćemo ga večeras usvojiti. Privredna komora je tražila od nas da vratimo neporezivi dio dohotka, da vratimo, da uvedemo oslobađanje od poreza na dobiti. Nisu tražili smanjenje stopa doprinosa, shvatili su i dali svoj doprinos ove godine posebno. Ja sam im naravno zahvalan zato što su dali doprinos stabilizaciji van budžetskih fondova. U samoj raspravi koju smo imali pred dva dana smo rekli da ne možemo da podnesemo neoporezivi dio zato što bi to značilo značajnija sredstva iz budžeta, najmanje 50 miliona maraka, i mi u ovom trenutku ne možemo da nađemo alternativu za rashodovnu stranu u vrijednosti 50 miliona maraka. Što se tiče dobiti, analize ukazuju da to možemo prihvatiti, obzirom da je to jedna od mjera koja bi mogla da poveća investicije privrednih subjekata koji privređuju Republiku Srpsku i da otvore nova radna mjesta, mi ćemo ovo prihvatiti. Podsticaj za izvoz će ostati u iznosu od 20 miliona maraka, ali ćemo ga navesti onako kako je Privredna komora tražila i naravno sa njima zajedno usvojiti pravilnik. Ove godine nisu baš najzadovoljniji kako je to urađeno. Nema tu konkretnih primjedbi na rad ministarstva, ali smatraju da se to može uraditi drugačije sljedeće godine. Mi stojimo potpuno na raspolaganju da zajednički usaglasimo pravilnik za podsticaj izvozu, kao što smo to uradili sa udruženjem poljoprivrednika prošle godine za subvencije za poljoprivredu.
Direktor Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas u Modriči da su dugovi prema Poreskoj upravi 1.300.000.000 maraka, najavljujući novi zakon o poreskom postupku što će skratiti rokove naplate dugovanja. Vidovićeva je sa rukovodstvom Modriče razgovarala o rješenju pitanja smještaja Poreske uprave u ovoj opštini, informiše Slađan Jeremić.
Prvi i osnovni zadatak Poreske uprave Republike Srpske je da na terenu dostigne takve rezultate kako bi lokalne zajednice bile zadovoljne u potpunosti, rekla je Zora Vidović, istakavši da će novi zakon o poreskom postupku od 1. januara u velikoj mjeri doprinijeti znatno ažurnijem radu Poreske uprave i skraćenju postupaka.
Dug prema Poreskoj upravi je sad 1.300.000.000 maraka. Od toga veliki dio se duga ne može naplati jer su firme u stečaju, više nemaju ni imovine, nemaju, da kažem, svojih potraživanja koje bi mi mogli preuzeti. Jedan dio firmi je u likvidaciji, jedan dio firmi su nesolventni, to su one nekadašnje firme koje su osnivane ono tašna mašna, znate kako to ide, nemaju imovine, ostvarili su velike promete, ostali su dužni. Mi u narednom periodu moramo to rješavati.
Izraženo je zadovoljstvo rezultatima rada Poreske uprave Republike Srpske u ovoj godini.
Stvorila jedan sistem prijavljivanja poreza i doprinosa na platu. Sada je svaki poreski obveznik obavezan da prijavi poreze i doprinose i da plati bez obzira da li isplaćuje platu ili ne. Moram reći da ovaj novi zakon koji stupa na snagu od 1. januara, zakon o poreskom postupku, u velikoj mjeri doprinosi mnogo ažurnijem radu poreske uprave, skraćuje rokove, što je vrlo važno, jer ne možete držati čovjeka ili fizičko ili pravno lice da duguje 10 godina. To je zaista nepojmljivo i to više se ne može tolerisati.
Mladen Krekić, načelnik Modriče, fokusirao se na detalje zakona o nepokretnostima u namjeri da, kako je rekao, građanima Modriče dara ne bi uzela mjeru.
Primijeniti se nešto što još uvijek stoji kao apstrakcija, a to ipak predstavlja jedan zakon. Zna se da su lokalne zajednice ostale bez određenih prihoda u posljednjih ovih 7-8 mjeseci. To je osjetio i budžet.
Upitani od strane novinara zašto se u javnosti ne iznesu imena modričkih kolektiva i privatnih preduzetnika čija su dugovanja na ime plata i doprinosa milionska, sagovornici su poručili kako će vrlo brzo stanje po tom pitanju u ovoj opštini biti poboljšano, jer će novom zakonskom regulativom efikasnije se naplaćivati za ostala dugovanja.
Call.
Jedna od obaveza Republike Srpske je izmirivanje unutrašnjeg duga, između ostalog isplata stare devizne štednje. O verifikaciji stare devizne štednje, rokovima i isplati za aktuelnosti govori i savjetnik direktora Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Đorđe Mikeš. Rok za verifikaciju stare devizne štednje je 31. decembar. Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF Banja Luka apeluje na vlasnike stare devizne štednje da verifikuju staru deviznu štednju do ovog roka. Gospodine Mikeš, recite nam u kojoj je fazi verifikacija stare devizne štednje, koliko štediša se prijavilo i evo za one koji se nisu prijavili, gdje to mogu da urade i na koji način i šta od dokumenata treba da prilože?
Pa evo ovako, na osnovu uredbe vlade koja je trenutno aktuelna, verifikacija stare devizne štednje je počela 1. novembra i traje do 31. decembra. Do ovog trenutka, znači, odnosno, ajde, budem precizan, zaključno sa 5.12. imamo evidentirane 2676 zahtjeva, a ukupna vrijednost tih zahtjeva se kreće negdje oko 32 miliona konvertibilnih maraka. Danas je možda neukusno već govoriti o potrebi verifikacije, kad treba znati da su ljudi, recimo, koji su verifikovali prije otprilike, recimo, već skoro 4 godine, jel, u prvom ciklusu verifikacije su do danas isplaćeni preko 50% štednje kroz bilo koji vid, gotovinski ili obveznicama, ali su praktično već više od polovine svoje štednje dobili natrag. Bez verifikacije nema isplate. Prema tome, svaki štediša koji želi da dođe do svojih sredstava dužan je da napravi verifikaciju. A verifikacija nije ništa drugo nego samo potvrđivanje nekog statusa i odnosa između države i štediše, da se utvrdi koliki dug ima, prema kome, gdje taj danas živi, kako se zove, je li promijenio bračno stanje, porodično stanje i tako dalje. To se sve postiže, da kažem, verifikacijom. I do 31.12. predlažemo svim onim koji su zainteresovani da to urade. Nažalost, još uvijek je veliki broj ljudi, očito po našim evidencijama, koji nije verifikovao
svoju štednju. Koji je to broj
štednju. O broju samih štediša je teško govoriti, jer mi stare podatke evidentiramo po broju partija, po broju knjižica, ne po štedišama, jer možda jedan štediša ima tri knjižice, pa ne znamo tačno. To tek u toku procesa verifikacije povežemo preko matičnog broja građana i šta ja znam, da ne dužim, ali je činjenica da je uoči početka ovog roka za verifikaciju naša procjena bila da ima još oko 400 miliona maraka vrijednosti koja nije verifikovana. Znači, ajde da uzmemo da je ovih 37-38 miliona verifikovano, znači još uvijek neki preko 350 miliona nije prijavljeno i jedan dio će, naravno, sticajem okolnosti, ostati na kraju neverifikovan, ali jedan značajan dio sigurno se još uvijek može i treba verifikovati.
Gdje da se verifikuju i šta od dokumentacije da prilože?
Kad govorimo o Republici Srpskoj, znači verifikaciji podležu sve štediše koje su imale štednju u bilo kojoj banci koja se, čak u jedinici banke, koja se geografski nalazila na području Republike Srpske. To znači, čak i ako je banka, recimo, sa sjedištem osnovne banke bila u federaciji, ali imala svoju filijalu na području Republike Srpske, i taj štediša se verifikuje kod nas. I može se verifikovati u bilo kojoj poslovnoj jedinici APIF-a, to znači u 44 poslovne jedinice širom Republike Srpske. U osnovi nije potrebna neka silna dokumentacija. Na licu mjesta se popunjava jedan obrazac kome se prijavljuje. štednja i osnovna dokumentacija koja je, hajde da kažem, neophodna je ili originalna knjižica ili overen prepis te knjižice, potpuno su ravnopravni, i overena kopija nekog ličnog dokumenta. Znači, ako je građanin Republike Srpske, donese ličnu kartu, ako živi u inostranstvu, onda je to pasoš. Danas su već, nažalost, mnogo brojni slučajevi gdje su ljudi već umrli. Nasljednici danas se pojavljuju na verifikaciji. Nasljednici moraju donijeti rješenje suda o provođenju ostavinske rasprave. U tom momentu se onda štednja prenosi na njihova imena i oni su ti koji onda verifikuju svoju štednju. Ono što nam je danas problem, to je činjenica da svaki štediša koji dođe da se verifikuje mora da nam donese potvrdu u kojoj banci, odnosno broj računa koji je otvorio u nekoj od banaka na koji će kasnije dobijati novčane uplate. Problem je kod ljudi koji ili žive daleko ili fizički nisu sposobni da dođu na šalter, pa se ti procesi obavljaju putem nekih punomoći ovjerenih, naravno. Danas ima banaka koje ni na osnovu te punomoći neće da otvore račune. I onda je malo problem u toj komunikaciji sa bankama, jer račun mora da glasi upravo na ime štediše, sve uplate idu na njegovo ime. Nadam se da će svi naći neko rješenje da to i urade.
Evo, šta vlasnici stare devizne štednje koji se prijave dobijaju? Kojom dinamikom teče isplata?
U prvoj verifikaciji koja je obavljena još 2007. godine, bio je veliki broj štediša. Verifikacija trajala godinu dana i mi smo praktično zajedno sa Ministarstvom financija pravili preseke, pa smo recimo svaka tri mjeseca puštali jedan dio isplata tim ljudima koji su u međuvremenu verifikovani. U posljednje tri godine, kad se radi o kraćim periodima i manjem broju ljudi, uobičajeno je da svi oni koji su verifikovani u toku jedne godine, u narednoj godini, bez obzira da li je verifikovan u martu ili u decembru, u narednoj godini dobijaju prvo gotovinsku isplatu koja, da kažem, bukvalno prevedeno, mi kažemo 2000 maraka. Međutim, ako je slučajno štediša imao manje od 2000, on dobija svoj iznos, naravno. Ko ima više, dobija 2000 maraka uplatu na svoj tekući račun. Nakon toga odmah, možda u razmaku od nekih 10-15 dana, vlada donosi odluku o emisiji obveznica. Ostatak te štednje, znači kad se isplate te 2000, ostatak se pretvara u obveznice. Posao koji obavlja jedinstveni registar računa i te obveznice postaju faktički papir od vrijednosti s kojim se najnormalnije može trgovati na tržištu, berzanskom tržištu. Po svim propisima bilo kakvog papira, preko brokera, berze i tako dalje, danas su, pošto su u različite vremena obavljane verifikacije, tako su i obveznice izdate u različite vremena, pa su i cijene na tržištu malo variraju, zavisno od toga iz koje serije je ta emisija. Onaj ko ne želi da proda, jednostavno čeka svakih 6 mjeseci u narednih 5 godina dobija svoju ratu na taj tekući račun, s tim što obveznice za tih 5 godina imaju i kamatnu stopu od 2,5%. To je ono što štediš ostavlja. Znači, ili 5 godina u 10 rata dobija svaki 6 mjeseci svoju ratu na račun, ili se odluči da eventualno to preko berze proda.
Do sada su se predstavnici udruženja deviznih štediša protivili verifikaciji. Kako je to sada? Čini im se da su oni popustili malo kada je riječ o tome.
Udruženje štediša je u svom, da kažem, postupanju stiglo i do suda u Strasburu i možda malo manje poznato, koga je interesovalo više zna, sud u Strasburu je otprilike donio jednu odluku koja, kao otprilike kaže, svi koji, predmeti koji su došli u Strasbur bit će stavljeni u ladicu. Mi se slažemo da su svi zakoni koje je Bosna i Hercegovina donijela sasvim uredni. Ali dužna je Bosna i Hercegovina da poštuje upravo to što je u svojim zakonima napisala. Ako poštuje to što je uradila, onda je sve u redu. Ako ne bude poštovala, izvadit ćemo te predmete iz ladice. S obzirom da je znači rečeno da su zakoni u redu, da je verifikacija u redu, da su isplate u redu, ni to udruženje više se ne protivi samom činu verifikacije. Da li će oni biti zadovoljni na kraju visinom kamate koja se obračunava ili tako nešto, to je sad već neki drugi postupak, ali sam čin verifikacije i način isplate je sasvim korektan. Do ovog trenutka ja ne znam kakvo je stanje u federaciji, Republika Srpska apsolutno izvršava svoje obaveze i prema tome to je jedan potpuno regularan tok događaja koji prihvata i to udruženje.
Evo ovih dana je aktuelno pitanje i opravdanosti postojanja brojnih republičkih agencija. Premijer Aleksandar Džombić juče je najavio preispitivanje rada svih republičkih agencija i ukidanje onih za koje se ispostavi da nisu opravdale postojanje. Kako vi komentarišete ovu najavu, evo s obzirom da ste direktor jedne od agencija?
Pa ja moram dvije stvari da napomenem. Prvo, nisam više direktor. Direktor sam bio do prije dva dana. Sad sam u svojstvu savjetnika, istekom je mandat, imenovan je novi direktor, ali sam ja vaš sagovornik jer je novi direktor tek došao, ovo je stvar s kojom se ja bavim godinama.
Dobro.
Drugo, mi smo specifična agencija, mi u nazivu imamo tu riječ agencija, međutim mi nismo agencija koja ima veze sa budžetom. Mi smo agencija koja se samostalno finansira. Prema tome ne podležemo toj priči. A s druge strane, malo da spravimo važne, mi apsolutno podržavamo premijera, jer u vrijeme kad smo stvarali ovu našu agenciju, smo upravo mislili da je to jedna od agencija koja može da radi 5 ili 6 poslova paralelno, jer ima mrežu od 44 poslovne jedinice, ljude koji su obučeni, informatičku opremu, tako dalje, i da umjesto da pravite 5 agencija, možete 5 poslova raditi u jednoj agenciji. I nadamo se da će neko imati sluha da osjeti da u ovoj našoj agenciji ima, pored svih dobrih poslova koje mi obavljamo, ili dobrih rezultata te agencije, ima još prostora da neke poslove koje su, ajde kažem, namjenski u nekoj drugoj agenciji date, mogu smjestiti kod nas sa daleko manjim troškom.
Pa evo, koje su još aktivnosti APIF-a, da kažem, osim ove verifikacije stare devizne štednje?
Pa ajde, ovog trenutka APIF vodi registar financijskih izvještaja Republike Srpske, znači primamo završne račune, odnosno financijske izvještaje, arhiviramo, unosimo u računar, ispravljamo i dajemo atest o kvalitetu toga i na kraju snabdijevamo sve institucije podacima iz tog registra. Vodimo registar računa poslovnih subjekata Republike Srpske u bankama u Republici Srpskoj. Svi advokati, sudije i tako dalje koriste upravo taj naš registar da bi vidjeli kakvo je stanje kod korisnika, ne znam, u kojim bankama imaju otvorene račune, da li su računi aktivni, blokirani, ugašeni i tako dalje. Što je ovako jedan fini mali posao. I ono što je ovog trenutka najveći posao, to je registar poljoprivrednih gazdinstava. Po sporazumu, odnosno po ugovoru sa Ministarstvom za poljoprivredu, sva poljoprivredna gazdinstva se registruju u našoj kući. Mi u Republici Srpskoj imamo registrovani 67.000 registrovanih tih poljoprivrednih gazdinstava sa svim mogućim podacima, kompjuterski potkovano, i to ove 4 godine funkcioniše fantastično. Ministarstvo poljoprivrede sve subvencije koje daje, daje na osnovu podataka iz tog našeg registra, čak ovaj dio naše računarske opreme u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede, ali nama dato na korištenje. 14. novembra počeli smo registraciju ugostiteljskih objekata vezano iz Zakona o ugostiteljstvu u saradnji sa Ministarstvom za turizam i ugostiteljstvo. Ako u paketu će to vjerovatno nekom ići sa tim registrom poljoprivrede. Znači, govorimo već o 5-6 registara samo koje mi vodimo, a još uvijek mislimo da ima prostora da naši ljudi mogu istovremeno da vode još slični posla. To je otprilike ta priča o agencijama. Prema tome, bez rezerve podržavamo premijera.
Hvala vam puno za ovaj razgovor.
Nema na čemu, hvala vama.
Bio je ovo savjetnik direktora Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Đorđe Mikeš. Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, muzički saradnik Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.